Efirdə Azadlıq Radiosu, assalamu alaykum. Bugun 27 yanvar chorshanba, Ozodlikda kechki jonlantirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barno Anvar bugungi dasturimizda. So'xta haydovchilar chegarachi va bojxonachilarning ta'magirligidan norozi bo'lib ish tashladi.
Kecha So'x tuman hokimi Rahimov qadamjoyga borib, hokimi bilan resurslashlar olib borgan. Bugun ertal bilan vaqti nimalar chiqmabdi-da geylar.
O'zbekiston Qirg'iziston chegarasidagi ta'magirlikdan norozi bo'lgan oddiy tinglovchilar esa yana ozodlikka murojaat qildi.
Cho'ntagidan shu rubllarini bitta qo'lni olib chiqarib, 60 yoshli qariyalarga u darajada qilish noto'g'ridir.
Farg'onada kuyov qaynonasiga uzgan o'qdan 62 yashar qaynota jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. Inson huquqlari, so'z erkinligi va iqtisodiy vaziyatni kuzatuvchi 3 xalqaro tashkilot O'zbekistonni yana yomonlarning yomoni deb baholadi. Afg'onistonda o'zbekistonlik qomusiy olim Abrayxon Beruniy qabri qarovsiz qolib yo'qolish holiga keldi.
Beruniy qabrisida bir yomon ahvolda, abtar ahvolda yotgan. Bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston dunyodagi eng korrupsiyalashgan 15 mamlakatning biri. Transparency International tashkiloti hisobotiga ko'ra, O'zbekiston bu yil ham korrupsiya bilan bog'liq ahvolni o'nglay olmagan. O'zbekiston hisobotda 168 mamlakat orasida korrupsiya darajasi eng yuqori bo'lgan davlatlardan biri sifatida 153 o'rinda keladi. Ro'yxatda O'zbekiston, Zimbabve, Eritreya, Suriya, Turkmaniston kabi mamlakatlar qatorida tilga olinadi. Dunyodagi korrupsiya eng kam mamlakatlar sifatida ro'yxatda birinchi pog'onada Daniya, Yangi Zelandiya va Finlandiyadir. Shimoliy Koreya va Somali esa dunyoning eng korrupsiyalashgan mamlakatlari sifatida ro'yxat tubidan joy oldi. Ukraina parlamenti O'zbekiston bilan 2011 yilda imzolangan erkin savdo bitimini ratifikatsiya qildi. Ayni bitimda O'zbekiston va Ukraina o'rtasida savdo rejimini soddalashtirish, bojxona to'lovlarining bekor qilinishi nazarda tutiladi. Jumladan, kelishuvga muvofiq tomonlar 2020 yil 31 dekabrga qadar o'zaro boj to'lovlarini qo'llamaydilar. Tojikiston prezidenti Emomali Rahmon o'z qizi Ozoda Rahmonni prezident ma'muriyati boshlig'i etib tayinladi. 38 yoshli Ozoda Rahmon shu paytgacha Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini lavozimida ishlab kelgan edi. Ozoda 5 farzandning onasi, u AQShdagi Georgetown va Maryland universitetini tugatgan. Ozodaning eri Jamoliddin Nuraliyev Tojikiston Milliy banki rahbarining birinchi muavini bo'lib ishlaydi. Tojikiston prezidentining 9 farzandi bor va MDHdagi eng serfarzand prezident hisoblanadi u. Uning to'ng'ich o'g'li Rahmon Rustami Emomali mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashuvchi agentligini boshqarib keladi. Afg'onistondagi Taliban jangarlari O'zbekistondan o'tuvchi elektr liniyasini portlatishdi. Hodisa 27 yanvar kuni Afg'onistonning Bag'lon viloyatida ro'y berdi. Elektr liniyasi portlatilishi oqibatida poytaxt Kobul va Afg'onistonning bir qator viloyatlari aholisi elektrsiz qoldi. Bag'lon viloyati hokimi Abdul Sattor O'zbekistondan Kobulga o'tuvchi elektr liniyasini qayta tiklash bir necha kun olishini aytdi. Sattorga ko'ra, bu ishga Bag'londagi Taliban jangarlari guruhlari to'siq bo'lishi mumkin. Elektr ta'minotini tiklash uchun u yerni avval Taliban guruhlaridan tozalamoq kerak, dedi Bag'lon hokimi Abdul Sattor. 2009 yil bahoridan buyon O'zbekiston 442 kilometrlik elektr liniyalari orqali Afg'oniston shimolidan poytaxt Kobulga qadar bo'lgan 5 viloyatni elektr energiyasi bilan ta'minlab kelmoqda. Afg'oniston 2016 yilda qo'shni O'zbekistondan 8-10% ko'proq elektr energiyasi sotib olishni rejalashtirayotgan edi. Afg'on rasmiylariga ko'ra, bu yil elektr energiyasiga bo'lgan ehtiyojning Afg'oniston ichida ortib borayotgani bilan bog'liq, bu elektr taqchilligiga qaramasdan O'zbekiston Afg'onistonga elektr eksportini ko'paytirishi mumkin demoqda tahlilchilar. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti chorshanba kuni e'lon etgan hisobotida g'arb hukumatlarini terrorizmga qarshi kurash yoki ommaviy qochqinlar oqimi xavfini bartaraf etish bahonasida inson huquqlari tamoyillarini chetga surib qo'ymaslikka chaqirdi. Terrorchilik hujumlarining ro'y berishi va qochqinlar oqimi bilan bog'liq qo'rquv g'arb davlatlarini inson huquqlari qadriyatlarini chetga surib qo'yishga majbur qilmoqda, dedi Human Rights Watch rahbari Kenneth Roth. Tashkilot faollari AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiya kabi davlatlarda terrorizm xavfi bois fuqarolar ustidan nazorat kuchayganidan tashvish bildirmoqda. O'tgan yili Fransiya, AQSh kabi davlatlarda terror hujumlardan o'nlab odam nobud bo'ldi. Germaniyada bir guruh qochqinlarning ayollarga tajovuz qilishi nemis jamoatchiligini hushyor torttirdi. Bugun Holokost qurbonlarini xotirlash xalqaro kuni nishonlanmoqda. 1945-yilning 27-yanvarda sovet qo'shinlari natsistlar tomonidan asos solingan Osvensim o'lim lagerini ozod qilgan edi. BMT Bosh Assambleyasining 2005-yil 1-noyabrdagi qarori bilan 27-yanvar Holokost qurbonlarini xotirlash kuni sifatida e'lon qilingan. Holokost so'zi tor ma'noda natsistlar Germaniyasi tomonidan yahudiylarning qatlom qilinishini, keng ma'noda esa natsistlar tomonidan turli etnik va ijtimoiy guruhlarni ommaviy tarzda qirib tashlanishini anglatadi. Jahon banki 2016-yilda neft narxiga oid bashoratlarni qayta ko'rib chiqdi. Avvalroq Jahon banki 1 barrel neft narxi $52 ko'tarilishi mumkinligini bildirgan edi. Seshanba kuni e'lon qilingan yangi hisobotda esa neftning narxi $37 oshmasligi qayd etilgan. Jahon bankining bildirishicha, Eron neft ning kutilganidan ertaroq eksport qilina boshlanishi buning asosiy sababidir. Yanvar oyi o'rtalarida neftning narxi 1 barrel uchun $28 tushib ketdi. Buning ortidan esa Rossiya rublining dollarga nisbatan qiymati keskin tushdi. O'tgan haftada $1.86 chiqqan edi. Rossiya banki 27-yanvar kuni rublning dollarga nisbatan qiymatini $81.84, yevro qiymatini esa $88.89 miqdorda belgiladi.
Ozodlikda so'nggi soat xabarlari edi. Dasturimizdan o'rin olgan lavhalar taqdimotiga o'tamiz va dastlab So'xdan olingan xabar. Farg'ona viloyatining Qirg'iziston hududida joylashgan So'x tumanida haydovchilar ish tashlagani ortidan 2 kun mobaynida So'x Farg'ona yo'nalishida yo'lovchi tashuvchi avtomashinalar qatnovi to'xtab qoldi. Mahalliy rasmiylar haydovchilarning ish tashlashiga chegaradagi chegarachi askarlar va bojxona xodimlarining ta'magirligi sabab deb ko'rsatganlar. Ozodlikning So'xdagi manbalariga ko'ra, mazkur yo'nalishdagi qatnov 27 yanvardan boshlab asta-sekin yana jonlana boshlagan. So'xdan Farg'onaga borishga yo'l kira 20 ming so'mdan 100 ming so'mgacha ko'tarilib ketgan. Boshqa tafsilotlar bilan Elmurod.
O'zbekistonning Qirg'iziston ichkarisida joylashgan So'x eksklavida haydovchilar 25 va 26 yanvar kunlari ish tashlagani haqidagi ma'lumotni Ozodlikning So'x tumanidagi davlat idoralaridan birida ishlovchi manbasi tasdiqladi. Uning aytishicha, haydovchilarning ish tashlashiga Qirg'iziston huquq-tartibot idoralari, chegarachilari va bojxonachilarining haddan oshgan tamagirligi sabab bo'lgan. Haydovchilar tuman hokimligidan bu muammoni hal qilib berishini so'ragan.
Xullas, endi shu mahalliy hokimiyatga chiqib 500-600 kishi to'ladi So'x tuman hokimligiga murojaat qilib, shunaqa endi bu bizni kim qutqaradi bunda, bir endi chora tadbir belgilanglar degan ma'noda,
dedi manba. Uning aytishicha, 26 yanvar kuni So'x tumani hokimi qo'shni Qirg'izistonning Qadamjoy tumani hokimi bilan uchrashgan va 27 yanvar kuni bu muammo hal etilgan.
Kecha So'x tuman hokimi Rahimov Qadamjoyga borib, Qadamjoy tuman hokimi bilan resurslashuvlar olib borgan. Haligi kuch ishlatadi nimalar tizimlarda qatnashgan. Xullas, endi ayrim ma'lumotlarga ko'ra, hozir o'sha bugun ertal bilan vaqtcha nimalar chiqmabdi-da gaylar,
dedi hukumat idorasidagi manba. Ish tashlagan haydovchilardan biri 25-26 yanvar kuni So'xdan Farg'onaga qatnovchi mashinalar soni keskin kamayib ketgani sababli yo'l kira haqqi ham 20 ming so'mdan 100 ming so'mga ko'tarilib ketganini aytdi.
Kecha bitta qo'shimiz operatsiya bo'lyapti, borishga iloji yo'q, taksi bo'lmayapti, bo'lsa taksi 100 ming deydi, 20 ming olardingiz, nima 100 ming deyasan desa, qayerga qatnov tam bergan pul apparatda qilmayapti nima deyapti,
dedi ish tashlagan haydovchilardan biri. Haydovchining aytishicha, 27 yanvardan boshlab kam sonli yo'lovchi tashuvchi mashinalar Farg'onaga qatnay boshlagan. Farg'onaga borib kelgan haydovchilar yo'lda qirg'iz gayilari yo'qligini aytishyapti, dedi o'zini tanishtirmagan haydovchi. Unga ko'ra, so'nggi paytlarda qirg'iz huquq-tartibot tuzilmalari idoralarining tamagirliklari haddan oshib ketgan ekan.
500 minggacha oladi. Aybni topib, 2-3 kishi turishadi, uchovimizga hozir 20 dan berasan dedi. Pulim oz desa 40 dan berasan dedi. Iltimos, endi yordam qiling desa 50 dan berasan dedi. Agronom oladi, tamojidan oladi, bizadan kirib pulni oladi. Hali gruzoylardan 200-300 dan oladi. Bitta mashina davlatni yukini olib kelsak, 1 millionga dagor qilsak, 1.5 million ularga ketadi-da. 1.5 million rasxod bo'lyapti bu yo'l kiradan tashqari. Davlat yukiga hamma yo'q, zakonda hech qanaqa nimasi yo'q,
dedi So'xlik haydovchi. Ozodlik radiosi qirg'iz xizmatining Botken viloyatidagi muxbiri 27 yanvar kuni haydovchilar ish tashlashi ortidan O'zbekiston tomoni barcha yo'llarni berkitib qo'ygani haqida xabar berdi. Qirg'iz xizmati muxbiriga ko'ra, chegaralar yopib qo'yilgani oqibatida So'x anklavi atrofida joylashgan 10 ortiq qirg'iz qishlog'i aholisi tuman va viloyat markaziga borish uchun aylanma yo'llardan foydalanishga majbur bo'lmoqda. Chegara yopilguniga qadar bu qishloqlar aholisi So'x tumanidagi yo'llardan foydalanib kelgan. Biroq Ozodlikning So'xdagi manbalari bu xabarni tasdiqlamadilar. Ularning aytishlaricha, ayni paytda Farg'onaga qatnov sekinlik bilan bo'lsa-da qayta jonlanmoqda. Chegaralar va barcha yo'llar ochiq, O'zbekiston tomoni chegaralarni yopgan emas. 2012 yil yanvar oyida Qirg'iziston chegarachilari So'x anklavi hududida simyog'och o'rnatishga harakat qilgan paytda mahalliy aholi norozilik bildirgan va o'rtada chiqqan janjal ortidan qirg'iz rasmiylari So'x anklaviga boruvchi eng yaqin Rishton shoh yo'lini berkitib qo'ygan edi. Bu yo'l 4 yildan buyon butunlay yopiqligicha qolmoqda. So'xliklar esa avvalgi 20 km o'rniga Qirg'iziston ichkarisidan 100 km yo'l bosib, Rishton va Farg'onaga borishga majbur bo'layotir.
Ozodlik to'lqinlarida siz, demak, So'x tumani Farg'ona viloyatiga tegishli, ammo Qirg'iziston hududida joylashgan va So'xliklarning Farg'ona viloyat markaziga qatnash uchun Qirg'iziston hududidan o'tib borishi jarayonida ham o'zbekistonlik ham qirg'izistonlik chegarachilar va boshqonachilarning ta'magirligiga duch kelishi ortidan haydovchilarning ish tashlaganiga oid xabar tafsilotlari bilan tanishdingiz. Navbatdagi lavhamiz ham O'zbekiston va Qirg'iziston chegarasidagi ta'magirlikka oid. Bu gal esa oddiy aholi Ozodlik muxbiriga murojaat qilib, chegarachilarning ta'magirligi ligidan norozilik bildirdilar. O'zbekiston Qirg'iziston chegarasining O'sh shahri yaqinidan o'tuvchi hududida joylashgan Do'stlik chegara punktida chegarachilar chegaradan o'tayotganlardan taqriban 5 AQSh dollaridan 20 dollarga qadar pul talab qilmoqda degan norozilik bilan murojaat qildilar. Qirg'iziston chegara xizmati hozircha bu boradagi ayblovlarni asossiz deb baholamoqda. Oddiy aholi vakillari bilan esa muxbirimiz Sherzod suhbatlashdi.
O'z ismini ochiqlashni istamagan va shartli ravishda o'zini Sabina deb tanishtirgan o'shlik ayol Ozodlikka O'zbekiston Qirg'iziston o'rtasidagi Do'stlik chegara bekatida odamlardan pul talab qilinayotganidan arzlandi. Unga ko'ra, o'tgan hafta so'ngida Surgut O'sh qatnovi orqali uning o'zbekistonlik 3 tanishi O'shga kelgan. Yoshi 60 dan oshgan o'zbekistonlik 2 ayol va 1 erkak tongi soat 4 da Rossiyadan keladi va Do'stlik chegarasi soat 9 dan ochilishi sababli Sabina ularni uyiga olib boradi. Aytilgan vaqt bo'lganida suhbatdoshimiz tanishlarini chegaraga kuzatish uchun boradi. Ular Qirg'iziston chegarasida 2 soat mobaynida ushlab turilgach, O'zbekiston tomoniga o'tganini ko'rgan suhbatdoshimiz uyiga qaytib kelgan. Sabina uyiga kelgach, o'zbekistonlik tanishlariga telefon qilib, ota-onalarini chegaradan o'tkazib qo'yganini aytgan.
Farzandlari bilan gaplashdim, juda qiynashib tashabdi. Shunaqa qilishibdiki, men aytdim, hali erkak kishilarni siz pulingizni dedim, ayol kishiga berib qo'ying dedim. Ayol kishilar buncha tegmaydi. Desam, bergan ekan cho'ntagidan 5000 rubl i 3000 rubl bor edi ekan. O'zim ko'rganman, cho'ntagini kavlayotganda mayda juda 100 so'm, 100 rubl, 50 rubllari bor edi. Shu rubllarini bitta qo'lga olishib qo'yibdi, qarang. Lazer Qo'qonga ketgan yo'lkiragacha shunaqa olganki, cho'ntagi qo'lini solib olishganda. Qirg'izistonda fuqaro ekanimdan men juda xijolat bo'lib ketdimki, endi bo'pti, yoshlar ekan, endi yoshlarni mayli endi desiz, lekin 60 yoshli qariyalarga u darajada qilish noto'g'ri,
deydi Sabina. Sabinaga ko'ra, u mehmonlarni kuzatish chog'ida Do'stlik chegarasidan o'tish uchun navbat kutib turgan bir necha odamlar bilan gaplashgan. Ular ham chegarachilar pul talab qilayotganini, Turkiya yoki Koreyaga O'zbekiston orqali uchmoqchi bo'lganlardan 1,5 ming qirg'iz so'mi, taqriban 20 dollar pul talab qilishini aytishgan. Janubiy Koreyada ishlovchi o'shliklardan biri ham Sabinaning bu so'zlarini tasdiqladi. U ham ma'lum sabablarga ko'ra ismini ochiqlashimizni istamadi.
Men 1,5 ming so'm pul olyapti. Kelayotganimda ham, ketayotganimda ham olyapti-da. Jondan-jon, shu o'tib ketayotsang, tashiradi deydi, undan ko'ra deydi. Shunda bersang deydi, tashirmaysan, mendan olib o'tib qo'yaman deb ular uxlatishadi. Grazanskiy, men ham bitta odam ishlaydi ekan, tobola. U ashpaglanishliklar bilan tanishib bo'ladiki, shunda nima qilar ekan, ushlab keltirib, shashashib yuradi, ashayda, haligi do'stlik nimasidan ekan, shunday yurish meni orqamdan deydi, to'g'ri bo'l, haligi jonni pechatkiyla uradi, shab o'tib ketaveradi,
deydi suhbatdoshimiz. Qirg'iziston chegara xizmati rasmiysi Gulmira Borbayeva esa bu ma'lumotlarni asossiz deb hisoblaydi. Unga ko'ra, shu kungacha chegarada chegarachilar pul talab qilayotgani haqida fuqarolardan rasman yozma shikoyatlar bo'lmagan. Pul so'rasa bermaslik kerak. Barcha chegara o'tkazish punktlari, jumladan Do'stlik chegarasida ham ko'rinarli joyga rahbariyatimiz telefon raqamlari, ishonch telefoni, operativ navbatchi telefonlari yozib qo'yilgan. Bundan tashqari, chegara xizmatining saytida fuqarolar chegaralarda, jumladan Do'stlik chegarasida chegarachilar qancha pul talab qilgani va qancha pul olgani to'g'risidagi ma'lumotlarni yozib qoldirishi mumkin. Fuqarolar ma'lumot berishlari uchun bizda barcha kanallar mavjud, deydi Gulmira Bo'ribayeva. Qirg'izistonning O'sh, O'zbekistonning Andijon viloyati o'rtasida joylashgan Do'stlik chegara punkti faqat O'zbekiston hududidan tranzit asosida o'tuvchi xorij fuqarolariga ochiqdir. O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari bu postdan o'tib qayta olmaydilar. Faqatgina Qirg'iziston fuqarolari Do'stlik chegara o'tkazish punkti orqali O'zbekistondan chiqib ketishi mumkin xolos. Qirg'izistonning Jalolobod va O'zbekistonning Andijon viloyati o'rtasidagi madaniyat chegara o'tkazish punkti ikki davlat fuqarolari qatnovi uchun ikki tomonlama tartibda ochiq turgan yagona o'tkazish punktidir. O'zbekiston 2005-yilda Qirg'iziston bilan chegaralarini bir tomonlama yopib qo'yganiga qadar ikki davlat o'rtasida 17 ta chegara o'tkazish punkti mavjud edi. Sherzod, Ozodlik radiosi, O'sh.
Demak, O'zbekiston va Qirg'iziston o'rtasidagi chegara o'tkazish punktlari cheklangani ortidan, ikki davlat o'rtasidagi chegaraviy munosabatlar taranglikcha qolayotgani ortidan, u davlatdan bu davlatga, bu davlatdan u davlatga qatnayotgan ikki davlat fuqarolaridan ozodlikka ham O'zbekiston ham Qirg'iziston chegarachilari o'rtasidagi tamagirlik, ularning oddiy aholining huquqlari toptalishiga oid shikoyatlar ko'plab kelmoqda. Bu va boshqa shikoyatlar bilan to'liqroq www.ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida tanishib olishingiz mumkin. Ozodlik eshitirishlarini ushbu to'lqinlardan tashqari ozodlik.org va ozodlik.mobi saytlarida, shuningdek barcha o'zbek tilidagi ijtimoiy tarmoqlarda o'qing, tinglang, fikr bildiring. Odnoklassniki, Facebook, Twitter tarmoqlarida lotinda ozodlik radiosi deb qidiring. Bizni WhatsAppda o'qing, guruhdoshlarimiz safiga qo'shiling. +420 724 971 539. Skype'da esa manzillarimiz o'sha, ozod Skype, ozod ovoz, ozodlik onlayn. Muhimi unutmang, siz biz bilan birgasiz. Ozodlikdasiz. Farg'ona viloyatida sodir etilgan bir jinoyat tafsilotlariga o'tamiz. Farg'onada kuyov qaynonasiga uzgan o'qdan 62 yashar qaynota jarohatlanib shifoxonaga yotqizildi. Farg'ona viloyat huquq-tartibot organlaridagi mas'ul xodim Iqbol ko'chasidagi xonadonlardan birida sodir bo'lgan voqea to'g'risida ozodlikka yetib kelgan xabarni ismi ochiqlanmasligi sharti bilan tasdiqladi. Ma'lum bo'lishicha, 26 yanvar kuni kuyov bolasi otgan o'qdan xotinini saqlab qolishga uringan va oqibatda tan jarohati olgan 62 yashar qaynota ayni paytda shifoxonada qolmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Ozodlikning Farg'onadagi ishonchli manbalaridan olingan xabarga ko'ra, 26 yanvar kuni kech soat 6 bilan 7 orasida shaharning Iqbol ko'chasidagi xonadonlardan birida shu xonadonga kuyov bo'lmuş yigit 1981-yilda tug'ilgan M.Sh. qaynona qaynotasi bilan janjallashib qolib, qaynotasi 1954-yilda tug'ilgan X.T.ni yonida olib kelgan yelim o'qli to'pponchadan otib qo'ygan. Yaralangan qaynota manbaning yozishicha voqea sodir bo'lgan joyda xotinini o'limdan saqlayman deb jarohat olgan va Marg'ilon tez tibbiy bo'limini jonlantirish bo'limiga yotqizilgan. Voqea joyidan gilzalar topilgan. Voqea tafsilotlaridan yaxshi xabardor boshqa bir manbaning aytishicha, spirtli ichimlik ichmagan, ya'ni xushyor bo'lgan kuyov aslida o'qni qaynonasiga qarata otgan, lekin o'q qaynotaga tekkan. Birinchi manbaning yozishicha, kuyovni jinoyatga qo'l urishga oilasida boshliq vazifasini orqalab olgan qaynonaning o'zini tutishi majbur qilgan bo'lishi mumkin. Kuyovni ham, qizini ham o'zi boshqarishgacha o'tgan ekan. Joni tomog'iga kelgan kuyov oxir-oqibat qaynonaning joniga qasd qilishga ahd qilgan deb yozdi manba. Aytilishicha, qaynonasiga qasd qilib qaynotasini otib qo'ygan 35 yashar M.Sh. biror korxonada muqim ishlagan emas. Qaynotasini otib qo'ygan kuyov yollanma ishchi, foydali bir ish bilan muqim shug'ullanib kelmagan. M.Sh. voqea joyidan qochib yashiringan deb yozdi Ozodlik manbasi. Farg'ona viloyat ichki ishlar boshqarmasi vakili shaharning Iqbol ko'chasidagi xonadonlardan birida sodir bo'lgan voqea to'g'risida Ozodlikka yetib kelgan xabarni tasdiqlar ekan, M.Sh. ga qidiruv e'lon qilinganini aytish bilan cheklandi. Kuyovi otgan qaynotaning ahvoli qandayligini bilish uchun u yotgan kasalxona bilan bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Bir oila a'zolari o'rtasida yuz bergan janjalda to'pponchadan o'q uzishgacha borib yetganlardan qattiq ta'sirlangan bo'lsa kerakki, manba o'z xabarini o'zi sharhlar ekan, jumladan mana bu gaplarni yozgan. Farg'onada inson ko'zi ko'rmagan, qulog'i eshitmagan voqea va hodisalar yuz beryapti. Eshitgan inson yoqasini tishlab, bu oxirgi zamon alomatlari deb taajjubda qolishyapti. Kimdir kimdirni aldab pulini olib firibgarlik qilsa, kimdir to'qlikka sho'xlik qilib o'z qaynotasini otib o'ldirmoqda. Insoniyat oldida qonunlar ojiz qolib, oliy majlisda o'tirgan qorni katta deputat akalarimiz va xolalarimiz ham og'zlari lang ochilib qolishyapti. Farg'onalik tinglovchimizning bunday hayratlanishi bejiz emas. Chunki Iqbol ko'chasida sodir bo'lgan kechagi voqea keyingi oylardagi qurol ishlatilgan birinchi voqea emasdir. Farg'ona viloyatining ikki shahrida bir hafta ichida ro'y bergan ikkita janjalda kamida 2 kishi o'ldirilgani to'g'risida Ozodlik 2015-yilning 7-oktyabrida xabar qilgan edi. 23-sentyabrda Marg'ilondagi choyxonalardan birida ro'y bergan hodisada 30 yoshli Jahondor Xolmatov pichoqlab o'ldirilgan. 18-sentyabrda esa Qo'qondagi kafelardan biri yonida ro'y bergan janjalda Otabek ismli yosh yigit halok bo'lgan edi. Qo'qondagi Ozodlik manbasi o'shanda Otabekning to'pponchadan otib o'ldirilgani to'g'risida xabar qilgan. Biroq Qo'qon shahar ichki ishlar boshqarmasi o'qotar qurol ishlatilganini tasdiqlamagan.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Farg'ona viloyatida sodir bo'lgan bir oiladagi jinoyatga oid tafsilotlar bilan tanishdingiz va muxbirimiz eslatib o'tgan boshqa voqea hodisalar va Farg'ona viloyati xususan Qo'qon shahrida sodir bo'lgan voqealarga, mojarolarga, janjallarga oid tafsilotlar bilan ozodlik.org, ozodlik.mobi saytlarida to'liq tanishib olishingiz mumkin. Endigi xabarimiz esa Afg'onistondan. Afg'onistonning G'azni viloyatida o'zbekistonlik qomusiy olim Abdurayhon Beruniyning qabri qarovsiz ahvolga kelib yo'qolish arafasida turibdi. G'azna viloyatining Baloqsor mavzesi Bahlul bog'idagi Beruniy qabri UNESCO ro'yxatiga kirgan tarixiy obidalardan biridir. Ensiklopedist olim Abdurayhon Beruniy esa O'zbekistonda qadrlanadigan buyuk olimlardan biri. Shu bois O'zbekistonning Kobuldagi elchixonasi uning qabrini saqlab qolish haqidagi tashabbuslarga bee'tibor qolayotgani jamoatchilikni tashvishga solmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Afg'onistondagi muxbirimiz Olim To'kanning hikoya qilishicha, Beruniyning vayronaga aylangan qabri tiklanmasa, uning qayerda dafn qilinganini bilib bo'lmaydigan holatga kelishi mumkin.
Abdurayhon Beruniy qabri ham mana G'aznada. Keyingi yillarda G'aznadagi qabri Beruniyning juda bir yomon ahvolda, aptal ahvolda yotgan. Buni qayta qurish uchun ham na Afg'oniston hukumati, na O'zbekiston davlati qanaqadir tashabbus ko'rsatmagan va tezlikda mana shu qabrni qayta tiklash uchun va qanaqadir bir o'sha Al-Beruniy shahriga qanaqadir loyiq bir muhtasham bir bino, bir qabr baqvarat tuzatish uchun qanaqadir sa'y harakatlar bo'lmasa bu qabrni qayta topish ham mumkin bo'lmas deb o'ylayman.
Mana bu O'zbekiston elchixonasi biror bir shaklda xabar olganmi? Mana yillardan beri 23 yildan beri o'sha yerda O'zbekiston elchixonasi bor, 27 yildan beri bor.
O'zbekiston elchixonasi Al-Beruniyning qabri borligi haqida qanaqadir tashabbus ko'rsatganmi, bundan xabar olganmi, olgan emasmi? Bu borada men hech narsa bilmayman va qandaydir bir xabarim ham yo'q. Ya'ni hech bir narsa deyilmagan menimcha.
Qabr vayronlari turgan joyni o'rab olib maqbara qurilmasa, buyuk olimning xoki butunlay yo'qolib ketishi mumkin, deydi olim Ko'kan. Muxbirimizga ko'ra, o'tgan yil G'azna shahri Islom dunyosining poytaxti deb e'lon qilinib, shu hududdagi me'moriy obidalarni ta'mirlashga katta pul ajratilgan bo'lishiga qaramasdan, Beruniyning qabri vayronaligicha qolavergan.
O'tgan yili G'azna o'sha Islom olamining poytaxti deb e'lon etildi va shuning uchun ham qandaydir bir u yerda bu ishlar qilindi. Afg'oniston hukumati tashabbusi bilan binolar, eski binolar, obidalar qayta tiklandi. Bu borada endi Afg'oniston hukumati ham mana shu Beruniyning qabriga qandaydir befarq yondashdi buning taqdiriga deb o'ylayman men. Bo'lmasa mana shu bahonada ham mana shu maqbarani tiklashi kerak edi. Afsuski tiklanmay qoldi.
O'tgan yil G'aznaga e'tibor kuchayganda ham ushbu viloyat sharqidagi Baloqsor mavzesidagi Bahlul bog'idagi Beruniy qabriga bir chaqa ham sarflashgani yo'q, deydi muxbirimiz Olim Ko'kan.
Beruniyning kelib chiqishi kim bo'lgani, Navoiyning kelib chiqishi kim bo'lganini Afg'onistondagi hukumatlar, o'sha oldingi hukumatlar ham, bugungi hukumatlar ham kimligini bular biladi. Kelib chiqishini bir ta'assub yuzasidan yondashadilar. Ularni o'sha turkiy xalqlardan bo'lganliklari uchun, o'zbeklarga tegishli bo'lgani uchun bu jihatdan endi o'zbek dunyo o'zbeklari, qolaversa Afg'oniston o'zbeklari Afg'oniston hukumatiga bosim o'tkazmasa, bular bu masalaga shunday befarq yondashaveradi deb o'ylayman.
Beruniyning O'zbekistonda ham qabri bormi? O'tgan asrning 90-yillarida Beruniy avlodlari jamg'armasi Abu Rayhon Beruniyning xokini G'azadan olib kelib, O'zbekistondagi Beruniy shahriga qayta dafn qilgan degan gap-so'zlar yuradi. Antropolog olim Sergey Abashin bu gapni uydirma deb ta'kidlab, Beruniyning xoki hanuz Afg'onistonda ekanligini ta'kidladi. Ma'lum bo'lishicha, Beruniy 973-yilda tug'ilgan Xorazmning Kat shahrida, ya'ni hozirgi Qoraqalpog'iston Respublikasining Beruniy shahri ramziy maqbara tiklangan. Xorazm viloyatining Xiva shahrida esa Beruniy va Al-Xorazmiy nomidagi tarix muzeyi faoliyat ko'rsatmoqda. Xorazmda tug'ilgan Muhammad ibn Ahmad Beruniyning 152 asar yozgani aytiladi. Hozirgi davrgacha bu asarlardan faqat 30-tasi yetib kelgan.
Shu o'rinda eslatish mumkin, Afg'onistonda O'zbekistonda ulug'lanadigan yana ikki siymo buyuk shoirlar Alisher Navoiy va Boborohim Mashraplarning qabri ham bor. Alisher Navoiyning qabri ham jamoatchilikning uzoq chaqiriqlari va muhokamalaridan so'ng qayta tiklangan, maqbaralar qurilgan. Alisher Navoiy qabridan hozirgina so'zlarni eshitganingiz muxbirimiz Olim Ko'hkan hozirlagan video lavha veb-saytimizda. Hozir esa erkin mikrofonga bo'lgan bir murojaat bilan tanishtirmoqchimiz. Moskvani Rossiyadagi Domodedovo aeroportidan bog'langan Bahodir ismli tinglovchi Rossiyaga borayotgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini taksichilar tomonidan bo'layotgan qallobliklardan ogohlantirish maqsadida radioga bog'langanini aytdi.
Mana shu Domodedovoga uchib kelayotgan o'zimiz mana O'zbekiston, Qirg'iziston, Tojikistondan kelayotgan o'zbek, tojik, qirg'izlarni zal ajinaga kutib turadimi shu yerda taksichilar bu. Men o'zim necha marta guvoh bo'ldim, shu metroga ham 2-3 marta yordam berganman o'zimiz o'zbek, tojiklarga. Ular o'rga turib 100 so'mdan metrogacha olib boramiz deydi-yu, aldab mashinaga mindirgandan keyin yarim yo'lga kelib turib, masanga kilometr 100 so'mdan dedim, sen tushunmading, o'qilding, buqilding, ruscha aytding, nimaga mening shunaqa do'q po'psalar qiladi-yu. Keyin masalan militsiyaga telefon qilamasam deport qilib yuboradi, u bu deydi, qo'rqqandan mumkin beradi 4000-5000 pulini shera necha marta o'rilib ochalarni o'sha taksistlar. Men o'ylayman endi uni borib o'shara ularni joyi aniq zal ajdanaga turadi. Kelib tushganda sumkani olib chiqqan vaqtga aeroport metrodama dedilar 100 rubl deb turadi, aldab mindirib olib kelib, mana shunaqa o'zimizni ko'p eng ko'pi o'zbekistonlik bachalar minib keldi nimagadir.
Aeroport ma'muriyatigami yoki politsiyagami aytmadinglarmi buni?
Shuni bittasini ushlagandik biz shu yerda Domodedovo metroga. O'zimizni O'zbekistondan kelgan ekan bir yosh bacha aldab minib qolgan. Men metroga bir ish bilan kelgandim. Qarasamki o'zimizni o'zbekistonlik qo'rqinch ko'ziga titrab kimdandir yordam so'ramoqchi bo'lib, "Aka, nima bo'ldi? Nima yordam kerak?" desam, "Aka, meni aldab olib keldi. 100 so'm deganda, mana kelsam 5000 so'm bersam, menga zarchi bermayapti. Masanga kilometr 100 so'mdan deb mindirdi. Aytdim, sen tushunmading" deb. Keyin o'sha bir kishi, ikki kishi, uch kishi bo'lgandan keyin qolgan o'zbek, tojiklar ham kelib yordam berdi. Akasi u aldab buni mindirgan ekan, gay kelib qoldi, gayga ham aytdi, "Ha, haqiqatdan mashina dedim" deb. Keyin unga 1000 so'mni, 1.5000 so'm pulini olib berdi gay. Pasajerga berdi, 3000 berdimi, qancha berdi bilmayman-u. Taksisni gay o'zi bilan birga olib ketdi endi. Mumkin aformat qilib, mumkin boshqa qilib bilmayman, lekin militsiyaga topshirdik biz endi, bilmadik militsiya uni nima chora ko'rdi, nima qildi, nima qo'ydi. Militsiya olib ketganini to'shni bilaman lekin.
Lekin boshqa firibgarlar yana turibdi o'sha yerda.
Ha, ko'p rafa. 10-ta, 15-ta bor unaqa.
Endi politsiyaga
3-ta, 4-ta keladi shunaqa metroga.
Endi kuniga 3-ta, 4-ta mi hozir shunaqa aldovga uchraydimi?
Uchraydi, bemalol. Erta masalan eshitirishga qo'ysangiz, ularni o'zi ham o'sha aldanganlar ham mumkin telefon qilishi mumkin.
Politsiyaga murojaat qilish bilan bu muammoni yo'qotsa bo'ladimi?
Endi bilmadim uni, murojaat qilib ko'rish kerak-da. Men prosta kuyinganimki, kimdir qarzga keladi, kimdir telefoni yetar-yetmovchilikdan keladi. Bera kelib bunga tushgandan keyin yana uni 3 barobar 4 barobar to'xtatishadi. Shu aeroportda chiqqanda 3-8 marshrutkalar bu, avtobuslar bu, metrogacha ketiradi 100 so'm, 120 so'm. Shuni bir nimaga, havo yo'llariga e'lon qiladimi yo samolyotga kelgan vaqtga, yoki bir chipta olayotgan vaqtigami? Lekin bir katta savobga qolgan bo'laydik deb o'ylayman.
Moskvadan ozodlikka bog'langan Bahodir ismli o'zbekistonlik mehnat muhojiri Rossiyaga borayotgan, ayniqsa Domodedovo aeroportiga borib tushayotgan Markaziy Osiyolik xususan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini firibgar haydovchilar domiga tushib qolmang deb ogohlantiryapti. Bitta holat bo'yicha ular politsiyaga murojaat qilgan, lekin politsiya nima chora ko'rgani hali ma'lum emas. Ozodlik muxbiri esa bu holat bilan qiziqmoqda. Bu boradagi lavha bilan keyingi dasturlarimizda tanishishingiz mumkin. Eslatib o'tamiz, ushbu rukun ostida bildirilgan fikr mulohazalar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas. Bu tinglovchilarimizning ko'z qarashlarini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan mikrofondir.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Ozodlikda dasturimiz davom etadi. Jahon bo'ylab iqtisodiy siyosiy erkinliklar, demokratiya va so'z erkinligi, korrupsiya vaziyatini o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar shu kunlarda 2015-yil yakuniga oid hisobotlarni e'lon qilmoqda. Bu hisobotlarda O'zbekiston hukumatining aksar sohadagi siyosati yana yomonlarning yomoni deb baholanmoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Zamira Shukur.
26 yanvar kuni jahondagi 209 davlat va suveren hududlardagi demokratiya va inson haqlari vaziyatiga doir yangi hisobotini taqdim etgan Freedom House tashkiloti ulardan 50-tasini erkin bo'lmagan deb baholadi. Ayni paytda AQSh nohukumat tashkiloti ekspertlari bu 50 davlatni yana o'z ichida qiyoslab, ulardan 12-tasini yomonlarning yomoni deb tasnifladi. Siyosiy huquqlar va erkinliklar bobida eng yomon deb topilgan bu 12 ro'yxatida O'zbekistondagi vaziyat Shimoliy Koreya va Eritreya bilan bir xil baholandi. Freedom House tashkiloti bosh direktori Kenneth Ross nafaqat O'zbekiston, balki dunyoning barcha avtoritar hukumatlari oddiy odamlarning ijtimoiy tarmoqlar orqali axborot va fikr almashish imkoni kuchayganidan qattiq qo'rquvga tushmoqda va bu qo'rquv ortidan demokratiya va fuqarolik jamiyati faollarini yanada qattiq bosim ostiga olmoqda degan fikrda.
What we've noticed over the last year in particular is that the autocrats of the world, the authoritarian governments, are running scared in the face of civil society.
2015-yil davomida dunyo avtokratlari, avtoritar hukumatlarining fuqarolik jamiyatidan qo'rquvga tushganini kuzatdik. Buning sabablaridan biri sotsial media, ayniqsa mobil telefonlardagi ijtimoiy tarmoqlar orqali fuqarolik jamiyati vakillarining kuchga aylana boshlaganidir. Zotan bu tarmoqlar hukumat siyosatidan norozilarni osonlik va tezlik bilan bir maydonga yig'ish imkonini beradi dedi. Dunyo aholisining qariyb yarmi erkin bo'lmagan hududlarda yashayotganini ta'kidlagan Freedom House rahbari. Markazi Berlinda joylashgan Transparency International tashkiloti 27 yanvar kuni 168 mamlakat, davlat va jamoatchilik sektoridagi korrupsiya ko'lamiga oid yangi yillik hisobotini e'lon qildi. Yana odatdagidek Skandinaviya mamlakatlari korrupsiyadan eng toza beshlik deb topilgan bo'lsa, O'zbekiston eng korrupsiyalashgan davlat maqomini bu yil ham saqlab qoldi. Garchi o'tgan yilga nisbatan umumiy hisobda 1 ballik yaxshilanish qayd etilgan bo'lsa-da, O'zbekiston hisobotning 153 pog'onasida yana Eritreya va Zimbabvega qo'shni bo'ldi.
They are all at the bottom of the CPI table, which is a signal that corruption is endemic, it's deeply engraved and it has systemic nature.
Bu davlatlar yana ro'yxat tubidan joy oldi. Bu esa davlat va jamoatchilik sektorining korrupsiya kirmagan teshigi qolmagan. Korrupsiya hamma sohaga o'yib yozilgan va butun tizimga oiddir deganidir. Buni chuqur turg'unlik deb baholash mumkin deydi Transparency International tashkilotining postsovet hududi bo'yicha tahlilchisi Svetlana Savitskaya. Ozodlik bilan suhbatda. Shvetsiya, Norvegiya va Xolandiyadagi yirik telekommunikatsiya shirkatlarining O'zbek mobil aloqa bozoriga kirish uchun prezidentning to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga qariyb 1 milliard dollar pora berganiga oid ayblovlar yuzasidan g'arbda borayotgan korrupsiya mojarosi hisobot mualliflari ta'kidicha mamlakatdagi poraxo'rlik manzarasining yorqin ifodasidir. 25 yanvar kuni AQShning Markaziy Osiyo siyosati deb nomlangan maxsus hisobotini e'lon qilgan xalqaro tinchlik bo'yicha Karnegi jamg'armasi bu mintaqa xususan O'zbekistonni demokratiya va inson haqlari kurashchilari uchun hozircha yutqizilgan hudud sifatida baholadi. Ketma-ket e'lon qilinayotgan bu kabi turli hisobotlarda O'zbekistondagi vaziyatning yillardan beri o'zgarishsiz qolayotgani, mamlakatning deyarli barcha sohada yomonlarning yomoni bo'lib qolayotganini sharhlagan Karnegi jamg'armasining Markaziy Osiyo bo'yicha tahlilchisi Aleksey Malashenko O'zbekistonda hokimiyat almashmas ekan, biror narsa o'zgarmaydi degan fikrda. Tahlilchiga ko'ra, joriy hafta 78 yoshga kiradigan Islom Karimov uchun islohotlar o'tkazish emas, balki hokimiyatni o'z qo'lida ushlab qolish eng ustuvor vazifadir.
Я думаю, что ничего не произойдёт, потому что там жёсткий авторитаризм, который зациклен на одного человека. А он уже человек сам пожилой, и чисто психологически проводить какие-то перемены крутые, но он просто не может.
Uning atrofidagi siyosiy elita ham har qanday o'zgarish o'z manfaatlariga soya solish ehtimolini yaxshi anglaganidan mavjud ahvolni o'zgarishsiz saqlash fikrida. Toshkentdagilar iqtisodiy-ijtimoiy vaziyatning og'irlashayotganini bilmaydi emas, yaxshi biladi, lekin uni o'zgartirishdan manfaatdor emas. Hamma Karimovning o'lishini kutmoqda. Bunday vaziyatda ular xalqni itoatda ushlash uchun qo'lida qolgan eng so'nggi va kuchli karta, tinchlik va barqarorlik kartasini ishga solmoqda. Iroq, Liviya, Suriya, Afg'oniston qolaversa Ukrainadagi urushlar fonida barqarorlikning ushlab turilishi o'zbekistonliklarga albatta katta ish bo'lib ko'rinmoqda. Lekin Karimov o'lgandan keyin bu barqarorlik saqlanib qoladimi, yo'qmi buni bugun hech kim bashorat qilishni istamaydi ham, deydi rossiyalik tahlilchi Carnegie jamg'armasining Moskvadagi eksperti Aleksey Malashenko.
Endi esa Tojikistondan olingan bir xabar. Tojikiston hokimiyati rasman rahmonlarga o'tmoqda. O'zini millat peshvosi, xotinini islom ayollari peshvosi, o'g'lini korrupsiyaga qarshi kurashuvchilar peshvosi qilib belgilagan Imomali Rahmon qizi Ozoda Rahmonni prezident ma'muriyati rahbari etib tayinladi. Yana Zamira Shukur mikrofon oldida.
38 yashar Ozoda Rahmon shu paytgacha Tojikiston tashqi ishlar vazirining birinchi muavini lavozimida ishlab kelayotgan edi. Rasmiy biografiyasida yozilishicha, Ozoda Rahmon 5 farzandning onasi, Vaqishdagi Georgetown va Maryland universitetlarini tugatgan. Ozodaning eri Jamoliddin Nuraliyev Tojikiston Milliy banki rahbarining birinchi muavini bo'lib ishlaydi. Ozoda ser farzand Imomali Rahmonning 9 bolasi orasida siyosiy jihatdan eng faol qizidir. Rahmonning qolgan 7 qizi aytilishicha asosan biznes sohasida faol va shu kunlarda daromad qilish bilan mashg'ul. Uning to'ng'ich o'g'li Rustam mamlakatning korrupsiyaga qarshi kurashuvchi agentligi, mamlakat olimpiya komiteti, shuningdek yana bir qator davlat va nodavlat tizimlarini boshqarib keladi. Muxolifat tomonidan Imomali Rahmon xarxashalarini qonuniylashtirib berish vositasiga aylangani aytilayotgan Tojik parlamenti keyingi oylar davomida mamlakat hokimiyatini Rahmonlar oilasiga xatlab berish jarayonini boshladi. Shu maqsadda mamlakat konstitutsiyasi qaychilanib, unga Tojikistonni oilaviy dinastiya boshqaruviga o'tkazish uchun eshiklarni lang ochuvchi o'zgartishlar kiritildi. Avvaliga o'tgan yil dekabrida Tojikistonda Eron boshqaruv tizimidan nusxa olingani aytilayotgan prezidentdan ham kuchliroq va vakolatliroq bo'lgan millat peshvosi degan maqom ta'sis etildi va u Imomali Rahmonga berildi. Joriy hafta parlament konstitutsiyadagi bir shaxsning 2 martadan ortiq prezident bo'la olmasligi va prezident bo'lish uchun belgilangan eng minimum yoshni pasaytirish haqidagi qonun loyihasini qabul qildi. Bu o'zgartishlarning umum xalq referendumi degan tomosha tadbir orqali yaqin kelajakda konstitutsiyaga muhrlanishi kutilmoqda. Bu o'zgartishlar Rahmonning istasa o'lguncha prezident bo'lish, istasa o'g'lini prezident qilib, uni o'zi nazorat qiluvchi oliy peshvo bo'lib yashashiga zamin yaratadi. Bu arada tojik jamoatchiligi millat peshvosi zavjasini ham unutib qo'ymadi. Yaqinda umra ziyoratidan qaytgan Rahmonning uy bekasi xotiniga Islom ayollari peshvosi rutbasini rasman berish harakati boshlandi. Bu taklifni jamoatchilik e'tiboriga havola etgan dinshunos Abdullo Muhaqqiq prezident xotinini Muhammad payg'ambarning xotini Hazrat Oyishaga tenglashtirib, Aziza Moh Rahmoni va Markaziy Osiyolik ayollar orasida birinchi bo'lib Ka'baning ichkarisiga kirib, uni tavof qilishga muvaffaq bo'lgani bois shunday oliy maqomga loyiq degan iddaoni ilgari surdi. Bu xabar ortidan Rahmon qizlaridan birining prezident ma'muriyati rahbari etib tayinlangani ayon bo'ldi. Mamlakatdagi hamma serdaromad soha tepasiga o'z qarindoshlari yu quda andalarini qo'ygan sobiq safxoz raisi Imomali Rahmon muxolifat fikricha mamlakat hokimiyatini noqonuniy tarzda o'zi va oilasi qo'liga olmoqda va 90-yillar boshida qonli fuqarolik urushini boshdan kechirgan va mintaqadagi eng kambag'al davlat bo'lgan Tojikistonda yana bir fuqarolik mojarosi tug'ilishi uchun zamin yaratmoqda.
Ozod Skype. Ozodlikning Skype'dagi nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimizni endi ozod nazar eshitish bilan davom ettirmoqchimiz. 26-yanvar seshanba kuni O'zbekistonda sodir bo'lgan eng muhim voqealarga O'zbekistonlik kuzatuvchi, inson huquqlari faoli Abdusalom Ergashev nuqtai nazarini tinglang.
Ozod nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon, bugun Farg'onadan Abdusalom Ergashev. Abdusalom aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom Sarvar Usmon.
Abdusalom aka, mikroskopga suvni tomchilatib ko'rganmisiz mikroskop orqali suvni tarkibini?
Ko'rganman, shu maktabda o'qib yurgan yillarim, ximiya darsida, baladashlikdan bilman, biologiya darsidami, shunaqa bir amaliyot bo'lgan edi mikroskopda suvni.
Dahshat. Dahshatni ko'rgan bo'lsangiz kerak, ya shuni ichamiz ekan deb.
Ha, albatta. Endi bunda bu unchalik dahshat emas edi. Chunki tuproqda oqar suvni o'zi yo'g'ida odamlar kida hovuz. Qizil maydonlarda qutlari suv ichilardi. Chida qutlar.
Sukshinni bilsangiz kerak, Vasiliy Sukshin. O'ris yozuvchisi Vasiliy Makarovich. Bu haqda alohida bir hikoya ham yozgan, mikroskop deb ataladi. Va o'sha bir chudak odam o'zicha xotinidan yashirgan puliga mikroskop sotib olib kelib, uyida suvni ko'rib, suvdagi mikroblarni ko'rib, tinchini yo'qotadi. Men o'zimcha o'ylab qoldim, shu jurnalistning ishi o'sha mikroskop orqali suvni ko'rayotgan odamning ishiga o'xshaydi shekilli deb.
Albatta.
Bizga
ular ko'rmagan narsani ko'radi jurnalist.
Yo'q, bizga shu tekinga sut berishlari kerak shekilli, qatiq berishlari kerak shekilli.
Ha, endi yashayotgan mamlakatingizga qarab.
Chunki masalan jurnalist emas odam, aytaylik, Rossiyadan pasporting biometrik emas ekan deb o'tkizmay qo'yayotganlariga, samolyotga chiqarmay qo'yayotganlariga, chinorlarni kesib tashlashayotganiga, bank xodimlarini kamida 5 pensioner topib kelib, o'shining pensiyasini plastik kartochkaga o'tkazishga majbur qilayotganlariga e'tibor bermaydi-da, oddiy o'zbekistonlik bunaqa narsalarga yonidan o'tib ketadi, ko'pincha eshitmay ham qoladi, lekin har kuni ko'raverar ekan-da jurnalist bunaqa gaplarni.
Albatta, har kim o'zini boshiga tushganini ko'radi, ayniqsa O'zbekistonda yashayotgan aholi o'zini boshiga tushganligini biladi, lekin qo'shnisi yonidagi sherigini boshiga tushganini hatto e'tibor ham bermay, siz aytgandek nazar ham qilmasdan o'tib ketadi.
Endi qarang-da, mana bugun Toshkentda 3-4 kishi o'sha chinorlarni kesilishiga qarshi norozilik petitsiyasi uyushtiribdi-da. Endi kichkinagina bir piket endi bu. Endi siz Farg'onadasiz, Farg'onada ham kesildi. O'zbekistonda o'sha bir Qashqadaryodami, Surxondaryoda 1000 yillik chinor bor. Bilaman shuni. O'sha chinor menimcha hozircha hali bolta tekkani yo'q, qolgan hammasini kesib bo'lishdi shekilli. Siz o'zingiz uchun bir javob topganmisiz? Nima uchun kesadi buni?
Menga javobni xuddi mana shu ishga aloqador, mana shu jarayonda o'zida ishtirok qilayotganlarni bergan guvohliklari allaqachon mani bu xulosaga kelishimga olib kelishgan, chunki o'tgan yili mana shu Farg'ona shahrini qayta qurish bahonasi bilan Yevropadan juda ko'p ko'chatlar olib kelindi. Shu ko'chatlarni toshgan, shu ko'chatlarni olib kelishda qatnashgan hatto yuk mashinalari haydovchilarini iddao qilishga bu ko'chatlar Polshadan bir arzon 20-15 yevroga olib, keyin Belgiyaga olib borib, Belgiyada firma orqali havanaga olib kelyapmiz, 300-350 yevrodan. Albatta endi buni orqasida demak bir juda katta korrupsiya turibdi, chiqimlarni kesib tashlab o'rniga endi shu byudjetdan pul olib qimmatbaho ko'chatlarni olib kelish kerak. Endi bu qimmatbaho ko'chatlarni ham qanaqa qilib qimmatbaho qilishni mana o'zi juda yaxshi yo'lini topishgan ekan. Endi albatta mana buni ko'pchilik biladi, endi shu jarayonda qatnashganda ana manga o'xshab eshitganlar endi oddiy xalq ichida ko'pchilik bilgandan keyin mana shu jinoyatlarga qarshi kurashadigan o'zbekistondagi mutasaddi tashkilotlar ham albatta juda yaxshi bilinishi kerak, lekin ularni hali arqali uzun qara bo'lmasin. Man aminman, agar shu jinoyat sodir qilingan bo'lsa albatta bu oshkora bo'ladi va juda ko'p odam shuni orqasidan katta katta davlat byudjetini o'zlashtirgan odamlar tayin.
Demak bu yerda hech qanday o'sha chinorni zarari va hokazo gaplar yo'q, a? Faqat va faqat shu korrupsiya yotibdi.
Endi o'sha shu jarayonda qatnashganlarni xabariga tayanibman bu gaplarda aytyapman. Albatta endi bahoni topishadi nimaga chinor rasmiy emasligi, salomatlikka zarar keltirishi to'g'risida endi, lekin buni juda ko'p mana dunyodagi juda ko'p shaharlarda Sochidagi eng katta markaziy ko'chasi Platonga aylanaya deydi chinor ekilgan. Agar zarari shunchalik katta bo'ladigan bo'lsa dunyoning ko'p burchagidan odamlar salomatligini tiklagani kelgan odamlar katta zarar ko'rib ketmasligi uchun harakat qiladi. Chinorni zararligini o'sha bilib bu yerlarga ham ranjida qilmasliklari mumkin. O'sha nimadagi shu Gagarin tepasida Langa Afon degan juda bir go'zal joy bor, mana o'sha yerlar ham chinor ekilgan eng go'zal manzarali dam oladigan joylar. Endi sobiq Sovet Ittifoqida eng katta sanatoriyda shu yerga joylashgan edi.
Endi siz o uzoqdagi narsani aytyapsiz, o'zingiz yashab turgan Farg'onada ham asosiy ko'chasi o'sha ikki tomoni chinor ekilgan juda go'zal salqin ko'cha edida, to'g'rimi?
Farg'onani hamma shaharlari o'sha ko'plik shaharga asos solgan bo'lsa, o'sha harbiy nimada qal'adan krepost deyishadi hozirgacha, hozir ichki ishlar boshqarmasini mas'ul bo'lib qolgan bazasi shu nimadan Farg'ona shaharlari quyosh nuriga o'xshab taralgan, unga perpendikulyar bo'lgan ko'chalar parallel mana shu ko'chalarni hammasiga to'rt qator daraxt ekilgan. Hozirgi faqat Xo'jayin shahrida 8 qator harbiy gospital va o'sha harbiy yuqori lavozim harbiylarga qarashli ko'cha bo'lganligi uchun manimcha 8 qator ekilgan. Biror joyga bir tangaday saratondan oftob tushmasdi salqinida ko'chalar.
Endi o'sha salqinda qarang, agar Abdusalom aka, agar o'sha Skobelev ektirgan bo'lsa, u ekilgandan keyin u chinorlar o'zini tutib o'sha to'la salqin hosil qilguncha bir 10-20 yil o'tgan bo'lsin deylik, undan keyin kesilguncha 70-80 yil o'sha salqinda farg'onaliklar yashadi, to'g'rimi?
Ha,
shu chinorni tayida yashab yashagani uchun o'lib qopti palonchi farg'onalik degan gap paydo bo'lgan emas menimcha.
Yo'q, albatta endi bu chinordan zarar ko'rib o'lgan odamni eshitganimiz yo'q. Endi allergiya degan bir nima bor, kasallik bor. Chinor gullaganda o'zimiz hali mahalliy kerak gullaganda ham mana shu allergiya tarqatishi mumkin. Kim boshqa bir allergiya o'simliklar bilganda xuddi mana shunday allergiyaga sabab bo'ladigan zararlar uchraydi.
Endi chinorlar kesilgandan keyin Farg'ona ser quyosh bo'lib yotibdimi endi?
Ha, albatta. Eng ko'chalar o'sha Skobelev vaqtida qurilgan, men aytganimdek o'sha qal'a ko'rinadi. Endi hozir qal'ani oldida hokimlar turibdi-yu. O'sha hamma shaharlarni boshidan oxirigacha qarasangiz, oxirigacha ko'rasiz.
Endi O'zbekistonni gimnini o'zgartirish kerak shekilli. O'sha ser quyosh degan so'z bilan boshlanadimi gimn? Endi o'sha salqin, salqin degan so'z bilan boshlash kerak shekilli.
Sersoya.
Sersoya, qur o'lka deb boshlash kerak. Bo'lmadi bu. Bo'lmadi. U 6 oy, 8 oy quyosh charaqlab turadigan yurtda endi men bilmadim nima bu. Et tushunolmay qoldim-da. Endi ikkinchi tushunolmaganim bank bilan bog'liq edi. Har bir xodimga 5 tadan pensioner topib kelasan. Ularni pensiyasini aldab suldab shu kartochkaga o'tkazamiz deyapti ekan. Agar bu masalada aytadigan gapingiz bo'lsa, gapiraylik, bo'lmasa boshqa 3-chi masalaga o'taylik.
Endi bilmadim bu O'zbekistonda qayerda bunaqa bo'layapti ekan, lekin u Farg'onada so'ramasdan ham o'tkazib qo'yishgan
keyin. Yo'q, yo'q. Toshkentda so'rashyapti ekan, Toshkentda. Endi poytaxtda endi nima bo'lsa ham?
Ha, albatta endi farqi bo'lish kerak-ku.
Ha, poytaxtlikning hurmati bor. Sizlarda endi viloyatlarda shundoq so'ramasdan o'tkazib qo'yaveradi.
Shunaqa bo'ldi.
Iskobillik bo'lsangiz ham o'tkazib qo'yaveradi. Farg'onani bir vaqtlar Iskobil deyishardi-da, to'g'rimi? O'sha Skobilifni.
Shu Skobilifni bog'lab olib, Iskobil, Shimtepa, Islovat degan nomlari bo'lardi.
Islovat deb Slobodadan bo'lsa kerak u, a?
Yo'q, o'sha 1 may ko'chasi oldin qanaqa o'sha ko'chalarni Islobodxona deyilar ekan. Boshidan oxirigacha Islobodxonalar bo'lgan ekan, o'sha harbiylar uchun.
A yo'q. O'zi umuman Islobod degan so'z menimcha o'sha nimadan Slobada degan so'zdan so'zni buzilgani, rabochaya Slobada deb qo'yardi. Endi o'sha menimcha o'shnaqa fohishaxonalar joylashgan mahalla, fohishaxonalar joylashgan Slobada bo'lgan bo'lsa kerak va o'shundan keyin Islobodga aylanib ketgan o'zbekchada u. Ha, xo'p.
Yoshimizda ko'p qariyalar Islobod deb gapirishar edi-da.
Ha.
Borib keldim.
Ha. Sho'x bo'lgan ekan qariyalar yoshligingizda. Ha, xo'p, keling o'sha qariyalarni endi hozir pulini, pensiyasini plastikka o'tkazyapti ekan. Taqsir. Bundan nima maqsad? Nima ko'rgilik?
Bu ko'rgilik oqibati ma'lumcha ko'rgilik emas, ko'rgilikning oqibati naqd pul o'sha yo'qligi bu hech kimga sir emas. Bir vazir bosh vazirga murojaat qilgan, ya mana matbuotda e'lon qilingan. O'sha naqd pulni taqchilligi ma'lumcha majbur qilyapti. Shu pensiyalarni, shaxlarni, boshqa to'lovlarni plastik kartochkaga o'tkazish endi teskaridan boshlandi-da. Oldin baza yaratilishi kerak edi. Shu plastik kartochkalarni muomalasi bemalol yuritiladigan baza yaratilgandan keyin plastik kartochkaga o'tkazilsa hech qanaqa tashvishga yo hayratga sabab bo'ladigan voqea bo'lmas edi. Hamma o'z joni dili bilan xuddi boshqa mamlakatlarda edi-da, o'zi plastikni tanlab o'zi olar edi, chunki xohlagan paytda bankomatdan yo bir bank muassasasidan plastikni pulni naqd pulga aylantirib olsa bo'ladi, bo'lmasam eng qulayi ayniqsa O'zbekiston sharoitida hozir 1 dollar 600 000 baland bo'lgan paytda bir xalta pul ko'tarib yurgandan ko'ra 100 tagina plastikni ko'tarib yurish albatta juda qulay. Lekin mana yana bir marta aytaman, shu plastikni ishlatadigan bazasi oldin asos solinmasdan turib plastik kartochkani muomalaga kiritish mana shunday bir nimalarga, noxushliklarga, noroziliklarga sabab bo'lyapti.
Abdusalom aka, chinor kesilishini ham nima bilandir izohlash mumkindir. Qabul qilamizmi, yo'qmi? Pensiyalarni plastik kartochkaga o'tkazilishini ham nima bilandir izohlash mumkindir. Qabul qilamizmi, yo'qmi? Lekin pasporting biometrik emas deb O'zbekistonga keltirmay qo'yishini mutlaqo tushunolmayapman. Prosta boshim qabul qilmayapti. Atqas qilyapti, yonib ketyapti boshim. Siz tushungan bo'lsangiz tushuntirib bering shuni.
Men tushunyapman, lekin men tushunishni ham xohlamayapman. Chunki bu aytishlariga ko'ra, endi shu matbuotlarda, internetda yozilishiga ko'ra, O'zbekiston aholisini pasportga ega bo'lishi kerak bo'lgan aholining 50% ham hali pasportlarini biometrik pasportga almashtirib ulgurgani yo'q ekan. Endi qolgan mana shu 50% qo'lida biometrik pasporti yo'q aholini jumbushga keltirish endi bu menimcha juda katta provokatsiya bo'lsa kerak endi.
Yo, Abdusalom aka, qarangda, birinchidan hukumat o'zi ulgurgani yo'q, o'zi eplolgani yo'q. Birinchidan bu ishni. Ikkinchidan, ha nima hammani biometrikka o'tkazib turib, O'zbekistonliklar 30 million aholi foizga chiqib bir yoqqa ketyaptimi? Qiyomat qoyim bo'lyaptimi? Ha, bo'yanda bo'lmaydimi endi shu narsa? Men tushunmayapman.
Mana qaysidir shunga mutasaddi bo'lgan tashkilotni bu qilgan ishi endi 50% pasportga ega bo'lish kerak bo'lgan 16 yoshdan katta aholini 50%ini jumbushga keltirish endi bu qazlakan ish emas endi. Revolyutsiyani ham qilishsa 2-6% aholi qiladi endi. Bu 50% degan narsa. Shuncha odam norozi qilib bo'lmaydi-ku.
Endi qarangda Abdusalom aka, mana Yevropa mamlakatlari Yevroga o'tgan. Ha? 10 yildan o'tib ketdimi, ko'p bo'lib ketdi endi. O'shandan beri mana masalan Germaniyalik bitta nemisni javonini tortmasidan eski marka chiqib qolsa hozir shu kunda ham oborsa davlat tan oladi, Yevroga almashtirib beraveradi. Seni puling kuyib ketgan demaydi. Ha, O'zbekiston o'zi palon yilgacha deb berib qo'ygan pasportidan tonyapti. Bu qanaqa nomard hukumat?
Endi aytayapman, shuncha aholini mana shunchalik katta qismini bu norozilikka olib kelish endi albatta bu oqibati yaxshi bo'ladigan ish emas. Endi menimcha bu bir ko'rib chiqilsa kerak, chunki hali
aholi orasida shuni bir muhokamasi bormi yo'qmi? Yo hech kimga hech narsa kerak emasmi?
Aholini juda ko'p qismi, ayniqsa qarindosh urug'i, yaqinlari chet mamlakatlarda bo'lganlar juda qattiq tashvishga tushgan, hatto mana kecha menga 1-2 marta murojaat qilishdi. Hatto boshqacha nimalar ham ketyapti-da endi. Nimadan fuqarolikdan mahrum qilarimiz? Biometrik pasportga o'tkaz olmagan bo'lsa degan gaplargacha bor.
Voy bo.
Bu albatta endi aholi ichida hali tarqab ketgan mish-mishlar. Endi Sardor Usmon bir yaxshilikdan umid qilamiz. Mana O'zbekistonda bir qonun chiqargandan keyin orqasidan sharhlar chiqadi. Bu albatta hali nimaga mos kelishi ham kemasa ham bo'laveradi deganday qilib ko'p hali o'sha qonunda nimalarda qat'iyligini yumshatadigan ko'p izohlar chiqadi. Ehtimol Tashqi ishlar vazirligi bir izoh bergandek yana bir shunaqa izohlar ham bo'lsa kerak. Menimcha aholini shunchalik katta qismini bunchalik nimaga norozilikka sababchi qilib qo'ymaydi. Chunki endi bu masalan bir nohaqlikdan qamalib ketish yo hali ommaviy nima qilish qamash ba'zi bir oilalar ba'zi bir qarindosh urug'larga taalluqli bo'ladigan bo'lsa endi 50% aholi biometrik pasportini olmagan aholi endi juda katta nimada endi ommada.
Noumid shayton. Farg'onadan Abdusalom Ergashev edi. Rahmat.
Salomat bo'ling.
Ambion ozodlikning qisqa to'lqindagi radio eshitirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13645 kHz 21.97 metr yoki 15265 kHz 19.63 metr qisqa to'lqinlarda. Shuningdek, soat 21 dan 22 gacha 7550 kHz 39.7 metr yoki 11790 kHz 25.42 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Shu bilan aziz tinglovchi, dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barno Anvar olib bordim. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling. Xayrli kun.